Ижауда бір неше айылық Осыл Яр есімлі қызлар жыр һәм бию ансамбілі ұйыштырылды. Келешекте ансамбілінің болалар бөлігінде түзірге жиыналар. Апрель айында ісі бұ түркім Удмуртия татарларына зур концерт тәқдим ете. Ансамбілінің әлігі концертқа әзірлік күнігілерінің бірсінде хабаршыбыз Хамида Ғайфуллина болып қайтты.
Асылияр ансамбле жырларға бейірге әрәтуші қызларыны бірләштірді. Оларның көбісі кішкенеден бейіп жырлап өскен қызлар. Кімдір сәнғат үлкәсінде профессионал білімді ала. Ландыш Мингазова білен Альбина Валеевіна тыңлайық.
Альбина, мәне, сен бұл ансамблеге нешік келдің шақыры бойынша жырлайдың мәне?
Мен бейдірем. Өзім Шаян ансамблінден. Қазір енді Асылияр ансамблінде біз бейбіз де жырлыйбыз да. Чөнки бию һәм жыр балаларны төрле яқтан үстірә.
Әмне сен анда ошаймасаң?
Миңа бик ошай. Мен үзім башта жырламаған ем, мұндай сценкаларда жүрген жоқ, мен бек ұшай жүрмейін де жырлаймын да. Өзім үзікті студенті, факультет прикладная математика, инженер математика оқимын. Үшінші курста оқимын инженер математика, мен думаю, что у меня был ұша.
Өзімді мотор етеп, татар шықсләшірге еренәбіз, дұрыс етеп жырларға, бейі күн өлілерін еренерге енді. Мұнда нықлап әзірленәбіз, тоғышы үстінде нықышлебіз енді. Қойым финансы кредит, но мен амында жырға бек көңілі ұшай, көп мен дұсар таптым.
Ансамбльге есім табу жеңіл болмаған. Коллектив әғзаларының яшын есепке алып, Асыл Яр есімі бергенлер. Бұл хақта толы мағлұматны ансамблінің жетекшісі Лариса Гайнадинова берді.
Асыл Яр ансамблі бұл татар музыка жер һәм бию ансамблі деп біз көзге алабыз енді аны, чөнки әлі музыка деп ертерек әйттерген. Асыл Яр ансамблі біз бик ұзақ іздедік қызлар білән енді нендей есім берге бұл ансамбльге. Асыл Яр ансамблі қызлар, егітлер, алар бүтінесі яш, шуңа күрә асыллар алар, һәм енді яр булғач сөйгән ярлар бүтінесі, шуңа күрә һәр бер кеше үзенең сөйгән яры булып сәхнеде үзенең матурлыгын, үзенең мәхәббәтен менә бу музыкага дигәндәй кешегә бирелек булгач, шуңа күрә менә Асыл Яр дип куштык.
Бу ансамбльнең максаты.
Ансамбль менә мин әйттем бит инде, музыка җыр һәм бию ансамбле. Шуңа күрә менә бу ансамбльдә безнең бар кызлар, егетләр әзәләләр, менә минем малай гына монда бий. Алар җырлап, биеп, һәм инде менә бу ансамбльдә безнең бик күрәсе килә живой инструментлар. Әлбәттә әле моның буенча бик кыен әле. Алдагы тормышта булыр дип уйлыймын алар берсә, безнең максат дип әйтсәк инде. Программабызда безнең татар халык җырлары белән, татар халык уеннары белән, шулай ук та биюләр белән. Монда без фольклорында кертәбез төрле уеннар. Аны татар җырларына һәм менә бу фольклорына хәзер безнең планда сәхнәгә инвестиризовать яңа современный ноталар кертергә. Һәм инде без аны күрәбез, бәлки студияда безнең булыр дип, бәлки балалар. Шуңа күрә менә бу киләсе планнарыбыз инде яңа заманча җырлар, җырларга шул эстрада булырдыр инде. Һәм инде бик зур планнарыбыз, җырыбыз бар, ул безнең эштә, ул классик авторларның җырлары. Табигаттан бирген байлык кына белән булмый, аның өчен бик күп эшләргә кирәк.
Ансамбльнең җырчысы Алиса Грифулина Рәшит Вагапов исемендәге җыр фестивалендә берничә ел элек җиңүчеләр исемлегендә аталган иде. Ул Казанда музыка көллиятендә белем алган. Хәзер дә укуын Ижауда музыка көллиятендә дәвам итә.
Теге елны әле мин Казан музыкаль көллиятендә укый идем. Һәм анда татар халык җырларын җырларга өйрәндем. Кайтырга монда туры килде һәм хәзерге вакытта монда музыкаль көллиятендә укыйм. Татар халык җырларын һаманда җырлыйм мин, чөнки монда мин һәм башка кешеләр дә үзенең татар милли җырларын һәм биюләрен тормышка ашырырга мөмкинлек бар аларны хәзер.
Шәлә үтә гөмер
Ансамбльгә җырчыларны һәм биючеләрне берләштерү җиңел булмады, дип уртаклашты хореограф Алия Абдуллина.
Җыр белән биюне бергә тоташтыру бик авыррак булды. Безнең кызлар, алар чын җырчылар, биергә бик оста булмаганнар. Ә кызлар безнең шуян ансамбльнең солистлары, алар биергә генә өйрәнгән кызлар, бию беләләр, ә җырга бик авыр булды. Шул мәсьәләләрне җырып чыгып, гран-при алдык. Безнең репертуарны күбәйтергә, татар биюләрен, башкорт биюләрен җырларын җырларга биергә һәм тән милләтләребезнең биюләрен, җырларын биербез, җырларбыз дип уйлыйбыз.
Лариса Гайнадинова:
Без монда фольклор уеннарда киттек. Нигә киттек дип әйтсәк, менә шул уеннардан аларның йөзләрен ачырга. Дөрес әйтәләр бит инде ул инде кешене уеннагына ачып була.
Әлеге ансамбльдә кызлар гына, дөрес 8 яшьлек бер егетләре бар. Киләчәккә ансамбль җитәкчеләренең нияте зурдан. Биредә яшьләр белән шөгыльләнүдән тыш, балалар өчен дә студия ачырга ниятлиләр. Ансамбльгә үзенең яшьтәшләрен көтә Артур Гайнадинов.
Ансамбль абыз шундай ук малайларны, кызларны көтәбез.
Асылъяр ансамбле 2010 елның декабрендә узган Ижау моңнары фестивалының иң дәрәҗәле бүләге гран-прига лаек булды. Апрель аенда Асылъяр ансамбленең концертлары булачак. Алар үзләрен киң катлам тамашачыга танытырга ниятли.
Ижауда берничә ай элек оешкан Асылъяр исемле кызлар җыр һәм бию ансамбле белән хәбәрчебез